il Partito Laborista o il Partito Nazzjonalista organizzaw mass meeting il-Belt Valletta u festa familja f'Taqali rispettivament. Il-Prim Ministru Robert Abela jsostni li l-Gvern mhux se jaqta' qalbu u wieħed li ikompli jiġġieled tal-iskema tal-Golden Passport. Il-Kap Nazzjonalista minaħa tiegħu wieħed ttuħ fit-taxxa tal-ewwel 10,000 euro minn xogħol full-time u part-time. Huma kienu qed ifakkru l-ewwel ta' Mejju jum il-ħaddiem. Il-Prim Ministru akkuża li l-persuni nazzjonalisti qed jieħdu gost u jorku jdejhom dwar il-ħsara li saret dwar id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea kontra il-Golden Passport. Qal li dawn ippirkolaw l-impjiegi tan-nies bi membri tal-Oppożizzjoni fi Brussell li jikdbu jew jagħtu intervisti bl-Ingliż f'ambjenti kontrollati. Abela semma li fondi għall-iskema ċittadinanza b'investiment marru għal karitajiet Putinu Cares u Hospice Movement u għenu biex jiġu salvati każini tal-banda milli joħorġu mill-bini tal-każin. Oħrajn jipperikolaw dan kollu għaliex l-egos tagħhom jippermettulhom biex jaħdmu għal karriri tagħhom u mhux pajjiżhom. Ħabba li bejn id-din is-sena u s-sena d-dieħla l-investiment komplut se jilaħħaq 9 biljon euro waqt li semma diversi kumpaniji li qed jespandu uħud lokali u oħrajn internazzjonali. E kif dawn għażlu lil Malta għaxxeraw il-potenzjal ta' Malta u l-ambjent stabbli. Il-Gvern jiffoka fuq l-investiment tal-kwalità li rrendu l-impjiegi b'salarji tajba u kondizzjonijiet tajbin. Il-Gvern se jkompli qassam il-ġid u l-investiment tal-pajjiż lil poplu. Huwa waħħal fuq l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista li tenniet il-bxara tal-mewt għall-industrija tal-manifattura. Waqt li semma il-miraklu ekonomiku li jmur lura sa mill-2013 għalli mexxejja oħra Ewropej jistaqsu kif Malta. Jirnexxiela tagħmel dan, għalli ju dejjem jirrispondi bl-istess mod. Malta mingħajr riżorsi iżda għandha l-aħjar riżors jiġifieri l-Maltin u l-Awċin. Dwar il-Viżjoni 2050 għalli waqt li t-kabbir ekonomiku jibqa' importanti. Metrics oħrajn bħal ġid tal-ħaddiema jibqa' iċ-ċentru ta' dan. Qabela qal li l-viżjoni ma tiddistingwix bejn il-laboristi u nazzjonalisti, iżda bħala Malta maquda. Akkuża li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li timblokka il-progress partit karatterizzat bi ġlied intern u jinsolenta lill-oħrajn. Il-Gvern mhux biss laħaq il-miri finanzjari tiegħu iżda kisirhom. Ħabba li f'Ġunju il-Gvern iqassam aktar aġġustamenti tal-kola għall-oli tal-ħajja, benefiċċji għall-familji minn massimu ta' 1500 euro fis-sena. Il-Gvern ikun qed iqassam kważi 50 miljun euro barra il-ħlasijiet tal-kola. F'Taqali il-Kap Nazzjonalista waqt Festival Familja f'jum il-ħaddiem wieħed li l-miżura ta' tuħ ta' taxxa għall-ewwel 10,000 euro fit-tħul li tfisser titjib fil-kwalità tal-ħajja l-ħaddiema saħaq l-importanza li jinstab mod għall-kwalità tax-xogħol u l-bilanċ fil-ħajja. Wieħed li Gvern Nazzjonalista iwieħed iżida fil-parental, maternity u paternal leave għall-sena sħiħa biex il-ġenituri gawdu iktar ħin mat-tfal. Fakkar il-wet 20 anniversarju mitħu ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, waqt li sellem li l-ħaddiema kollha u insista li l-kondizzjonijiet tax-xogħol għandhom jitjiebu. Sejjaħ lill-Gvern Laborista li ma jżomx il-weda li jintroduċi l-istess paga għall-istess xogħol u argumenta li ma jistax ikollok ħaddiema tal-ewwel u t-tieni klassi. Saħaq fuq il-bżonn ta' bilanċ bejn ħajja personali u x-xogħol u l-importanza tal-paga dinjitusa u dwar il-ħtieġa tal-kura tal-ħaddiema mhux biss fiżika iżda wkoll mentali. Qal il-problema tal-oli tal-ħajja hija tant kbira li wieħed ma jistax ilaħħaq ma l-oli tal-ħajja paga waħda iżda jeħtieġ l-oli jaħdem sara jew f'xogħol ieħor. Statistikaturi għal Bernard Grech li iktar minn 92,000 qed jgħixu fil-faqar jew f'riskju ta' faqar sena wara l-oħra. L-eminazzjoni ta' taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro li wieħed idaħħal permezz tal-part-time jew xogħol overtime huwa wieħed minn ħafna miżuri tal-Partit Nazzjonista ipproponuti. Il-kola m'għandix tkun intaxxata li jingħataw tax credits lill-negozji żgħar u medji biex jassorbu żdied fil-pagi u li jinħoloq fond għall-importaturi u esportaturi biex jilqgħu għall-impatt tal-prezzijiet. Reġa' sejjaħ għall-bidla tal-modell ekonomiku min wieħed ibbażat fuq l-importazzjoni tal-ħaddiema barranin għal wieħed ibbażat fuq setturi innovattivi li joffri impjiegi ta' kwalità għal paga aħjar.